Goeiedag, lieve luisteraar. Ons gaan so na die einde van die boek Amos. Vandag en dan nog die volgende program sal ons aan Amos wy en dan is ons met hom klaar. Ek het die eerste drie versies van hoofstuk 8 verlede keer gelees oor die vierde gesig, 'n mandjie vrugte, maar ek het dit nog nie behandel nie. Nou, jy sal sien hier in hierdie gesig, dit is die vierde gesig, sê Amos dat die Israeliete soos die ryp vrugte is, wat hy gesien het in die vierde gesig wat die Here hom gewys het. Daarmee, en dit is die boodskap, wil hy vir hulle sê, julle is ryp om gepluk te word vir die dag van straf. Kom ek lees dit net, dat ons net weer die verband kan optel. Die Here het my 'n gesig laat sien. Daar was 'n mandjie ryp vrugte. En die Here het vir my gevra, wat sien jy, Amos? Ek het gesê, 'n mandjie ryp vrugte. Toe sê die Here vir my, die tyd is ryp vir my volk Israel. Ek sal hom nie meer spaar nie. Daardie dag sal die slang in die paleis, ek herhaal, daardie dag sal die sang in die paleis 'n gehuil word, sê die Heer my God. Daar sal baie lyke wees, oral neergegooi. Bly liewer stil. Jy sien, Amos sien dis weer eens 'n simboliese visioen. 'n Mandjie met ryp vrugte. Nou tussen haakies, wil ek net vir jou sê, die woordjie vir ryp vrugte is eintlik in Hebreëse taal somervrugte. En dit klink natuurlik baie soos die woord vir einde in Hebreëus. Die Here sê dus, die einde het gekom vir my volk Israel. Die Afrikaanse vertaling gee die woordspel weer met ryp vrugte en die tyd is ryp. Die tyd van somervrugte, moet ons onthou, was 'n vreugdetyd. Maar vanweë God se oordeel sal die liedere staan daar verander word in gehuil. En dan sal dit oorgaan in doodse stilte, volgens vers 3. Ook genadetyd gaan dus verby. Die uitdrukking daardie dag, dit verwys natuurlik na die dag waarop die Here sal kom om sy volk te oordeel, wat voorsê is in hoofstuk 5 by vers 20. En nou sê hy, in plaas van vrolike feeste en opgewekte sang in die paleis, sal daar nou klaagliedere en dodesange gesing word. Daar sal so baie lyke wees, sê Amos, dat dit onmoontlik sal wees om almal te begrawe. So verskriklik sal die situasie wees en so geweldig sal die Here se bestraffende teenwoordigheid wees, dat Israel liewer moet stil bly en niks sê nie. En met hierdie gesig, luisteraar, word die finaliteit van die Here se oordeel oor Israel nog 'n keer aangekondig. En dit tref dat Amos nie voorbinding doen vir sy volk soos die vorige kere nie. Het dit jou opgeval? Nou kom ons by die vierde versie en ek gaan vers 4 tot 6 lees, want luisteraar, hierin word nou baie duidelik uitgespel hoe verskriklik hierdie oneerlike handelspraktyke is, en wanneer ons dit behandel, sal ek baie bly wees dat jy saam met my jou hand in eie hart steek, want ek het te vermoede dat daar baie oneerlikheid op ons markpleine in ons land is hier in Suid-Afrika, nie net hier nie, maar ons praat nou maar van ons land. Jy sien, sulke optrede vernietig natuurlik arme mense se lewens. Deur met byvoorbeeld die mate en die gewigte te bedrieg, soos wat die markte in die ou tyd dit gebruik het, en hoë pryse vir lae kwaliteit van 'n stapel voedsel te vra, het die handelaars destyds in Amos se tyd al reeds die arme mense in slawerny laat verval. Hulle gierigheid blyk uit die haas waarmee hulle godsdienstige feesdae omwens om hulle bedrog te kan voortsit. Het jy al ooit daaraan gedink dat 'n klein bietjie oneerlikheid 'n ander se geluk en 'n ander mens se vryheid kan verwoes? Inderdaad, hoor, jy gaan dit sien nou as dit behandel. Maar onthou, God waak oor die regte van die geringstes in die samelewing. So kom ons kyk hier by vers 4. Luister hierna, julle wat arme mense vertrap, julle wat die mense in nood in die land wil uitroei. Julle sê, wanneer is nuwe maan verby dat ons koring kan koop, of sabbat, dat ons graanwinkels weer kan oopmaak en minder graan vir meer geld kan verkoop? Ons sal die skaal mos kul soos ons wil. Julle verkoop arme mense vir geld, behoeftiges oor 'n paar sandale. Julle verkoop selfs die koringkaf. Nou, liewe luisteraar, mens wil jou hande saam staan oor hierdie oneerlike praktyke, né? Hy sê nogal, luister hierna, asof hy ons aandag wil vra. Dit gaan veral oor die uitbuiting en die bedrog en die gierigheid in die handelslewe en die verslawing van arme mense as gevolg daarvan. Die langhandelaars word as het ware self aan die woord gestel, want het teken een lekker plastiese beeld, ne? Om daardoor juist die omvang van hulle sonde nog meer te beklemtoon. Ons moet onthou die Sabbat, wat op die 7de dag van die week gevier is, en die nuwe maan, wat die eerste dag van 'n maanmaand, was godsdienstige feestdag. Dit was dae en feeste waarop alle arbeid gestaak moes word, en waarop geen sake gedien kon word nie. Nou die gierige graanhandelaars, blyk het nou, het wel hulle ondernemings gesluit op die dae, maar hulle harte was alles behalwe by die Here en by sy feestdag. Al waaraan hulle eintlik die hele dag gesit te dink het, was om weer hulle winkels oop te maak, ten einde hulle self verder te verryk ten koste van die armes. So hulle maak dit ewe vroom die winkels toe. Hulle wens eintlik die tyd in hulle harte om, sodat hulle weer kan voortgaan om die arme mense uit te byt. Hulle verkoel die mense met allerhande onwettige sake metodes. Byvoorbeeld hier staan, hulle verkoop minder graan vir meer geld. Nou dit is natuurlik gedoen deur die inhoudsmaat te verklein of die gewig te vergroot en boonop met die skaal te peter. Jy sien as jy aan die een kant sê nou maar die koring insit en aan die ander kant sit jy nou die regte gewig in. So al wat jy doen, jy druk met jou vingers so bietjie onder die skaalpan waar die gewig in is en dan sak die koring aan die ander kant vinniger. Dan lyk dit asof jy meer koring gee, maar jy het van die skaalpan se kant af, het jy eintlik die pan opgedruk, so jy verkoop eintlik aan daardie arm persoon wat dit nie opmerk nie, minder koring, maar jy vra hom meer geld. Jy sien, die handelaars het dus nie net onregmatige wins uit die eiendom van die armes gemaak nie, hulle het ook die persoonlike vryheid van arme mense aangetas. Hier staan in vers 6, behoeftiges is die rykes as slawe verkoop vir die geringste skuld wat nie kon betaal nie. Ek het vermoed dit gebeur in ons tyd in sekere beroepe, waar mense sê, ach maar ek werk lang ure, of ek het lang gestudeer om hierdie kennis by mekaar te maak, of dis nou amper uitspantyd, maar goed, ek sê jou gauw maar 'n bietjie help. En dan word mense dikwels uitgebuit. Daar is wel is ook nie net professionele mense nie, dit is maar mense in alle beroepe. Ouens wat ander mense verneuk, en hulle kom nog daarmee weg ook. Jy sien, in hierdie situasie, boonop ook nog die handelaars, een minderwaardige soort graan aan die armoediges verkoop. Hier moet ons waarskynlik dink aan swak kwaliteit korrels, wat met 'n hoë persentasie kaf gemeng word, want ons lees van die koring kaf. So, hulle het soos in ons tyd die hoenderpote verkoop, of die kop van die dier. En daarmee het hulle die arme mense, want die arme mense is honger, hulle wil en hulle moet eet, hulle op 'n verskriklike manier uitgebuit. Kyk net 'n bietjie, as die mense nou lees hier van vers 7 af tot by vers 10, die skrikwekkende oordeel van God, wat oor sulke mense gaan kom. Ek gaan dit eers lees, sonder om daarop uit te brei, en dan kan ons daaroor met mekaar gesels. Dit is Amos hoofstuk 8 vers 7 tot by vers 10. Die Here het 'n eed afgelê by homself, by hom wat die trots van Jakob moes gewees het. Ek sal nooit vergeet wat hulle gedoen het nie. Sal die aarde nie hieroor beef nie? Sal sy bewoners nie treur nie? Sal die hele wêreld nie in beroering kom nie soos die Nyl, wegsak soos die rivier van Egipte nie? Daardie dag sê die Here my God, sal ek die son helder oor dag laat ondergaan. Maak ek dit donker op aarde, terwyl dit nog ligdag is. Ek verander julle feeste in treursange, julle liedere in klaagsange. Ek trek vir julle rouklere aan en skeer al julle koppe kaal. Ek laat dit word, soos wanneer 'n mens oor 'n enigste kind treur. Julle uiteinde sal vir julle 'n bitter dag wees. Jy sien, is 'n ontstettende oordeel wat die Here oor hulle bring. En deur gebruik te maak van natuurgebeurtenisse, beklemtoon die Here die sekerheid en die verskriklikheid van sy oordeel. Niks was in daardie tyd natuurlik sekerder as die jaarlikse vloed in die Nyldelta nie. Vers 8 verwys daarna. En niks was meer skrikaanjaend as 'n aardbewing of 'n sonsverduistering nie. God, wat hierdie omkering in die gewone orde teweeg kon bring, sal hulle vrolikheid in rou verander, sê hy. Die dood van 'n enigste kind was natuurlik in alle eeue 'n groot ramp, juis omdat die nageslag dan uitgewis is. So vir mense in die vroeë wêreld was dit 'n groot ramp. En so sal Israel se einde ook bitter wees. Dink maar net daaraan dat God bereid was om self sy enigste kind prys te gee ter wille van jou en van my oortreding, liewe luisteraar. Dit was die grootste omkering in die loop van die hele geskiedenis van die mensheid seker wat daar nog ooit was. Dit is hier in vers 7 die derde keer dat ons hier lees dat daar staan die Here het 'n eed by homself afgelê. Nou hierdie uitdrukking skep om twee redes so 'n bietjie probleme wil ek amper sê. Die eerste een is dit, die soos dit genoem word, die trots van Jakob word in Hosea 6 vers 8 in 'n negatiewe sin gebruik as 'n aanduiding van Israel se sondige hooghartigheid. Dit is duidelik dat die uitdrukking hier nie dieselfde betekenis kan hê nie. Die tweede probleem, die Here sweer gewoonlik by homself. Daarom is dit nogal hier 'n bietjie vreemd, né, dat hy by die trots van Jakob 'n eed neem. Nou is daar verskillende moontlikhede om die probleem op te los. Die eerste is om hierdie uitdrukking te verstaan as 'n eienskap van die Here, waaruit sy grootheid en sy almag blyk. Die tweede moontlikheid sou wees om te vertaal dat die Here teen die trots van Jakob gesweer het. Want ons moet onthou trots moet dan as hooghartigheid verstaan word. Daar's 'n derde moontlikheid as 'n mens hierdie uitdrukking op 'n ironiese manier wil verstaan, soos sommige dit wel doen. En dit sou dan beteken dat die Here met bytende sarkasme besig is om die spot te dryf met die trots, dit wil sê die hooghartigheid van Israel. Ek dink 'n eerlike Bybelverklaarder sal moet erken dat dit eintlik maar baie moeilik is om hier 'n keuse te maak tussen die moontlikhede. Die Here lê in elk geval 'n eed af dat hy nie sal vergeet wat Israel gedoen het nie. Die 8ste versie is ook interessant. Sal die aarde nie hieroor beef nie, die inwoners nie treur nie. Sal die hele wêreld nie in beroering kom soos die Nyl, die wegsak soos die rivier van Egipte nie. Jy sien daar word gewys op die gevolge van die eed wat die Here geneem het. Nou gebruik die profeet baie interessante vers 8 twee beelde om die ewigheid van die oordeel te illustreer. Eerste aardbewing. Dit was natuurlik in die ou wêreld 'n teken van die Here se vernietigende toorn en dit het mense met angs en bewering vervul. Dit was chaos geskep in gemeenskappe. Hoe erg die oordeel van die Here sal wees, word nou verder geillustreer aan die hand van 'n tweede beeld, die eb en die vloedgety van die Nylwater. By wyse van hierdie gedeelte waarin die onvermydelikheid en die geweld van die natuurgebeurtenisse geteken word, wil die Here dan sê dat sy oordeel oor Israel net so onafwendbaar en verskriklik sal wees as daardie natuurrampe waarvoor mense so bang was destyds. Daardie dag sê vers 9 sê die Here my God, laat ek die son helder oor dag ondergaan. Maak ek dit donker op die aarde terwyl dit nog lig is, verander die feeste in treursange, liedere in klaagsange. Trek vir julle rou klere aan, skeer julle koppe kaal. Ek laat dit word soos 'n mens oor 'n enigste kind treur. Julle uiteinde sal vir julle 'n bitter dag wees. Jy sien luisteraar, daardie dag, dit wil sê die dag waarop die Here die gerig gaan uitoefen. Dan sê hy sal 'n sonsverduistering plaasvind. Dit is interessant, hoewel dit bekend is dat daar wel 'n sonsverduistering in die jaar 763 voor Christus was. Want kyk, ons kan mos dit goed vandag mooi vasstel. So in die jaar 763 voor Christus was daar so 'n sonsverduistering. En hoewel dit so is, is dit te betwyfel of hierdie vers letterlik verstaan moet word. Wat hier gebeur in vers 9, lyk vir my luisteraar, is dat Amos vir sy toehoorders bekende beelde gebruik om die oordeel van God te skilder. Die oordeel van die Here word dikwels in die profetiese geskrifte natuurlik as verduisterings geteken. Vers 10, waar daar gepraat word van die feeste wat verander gaan word. En allerlei ander dinge moet jy oplet. Die Here sal hulle uitbundige en hulle uitspattige feeste waarvan ons gelees het in Hosea 6 by vers 5 en 6, hy sal daardie feeste in trane en droefheid verander. In plaas van die feesklere, sê die Here, sal hulle nou rouklere aantrek. Die rouklere was destyds van 'n baie grouwe materiaal gemaak wat dan direk op die vel gedra is en wat om die heupe vasgebind is. Daar staan ook hulle koppe sal kaal geskeer word. Nou dit was natuurlik ook 'n teken van rou en van uiterste droefheid. En dan het jy jou kop kaal geskeer. En vandag is dit sommer maar modegier as mense, veral mans, hulle koppe heeltemal kaal skeer. Maar in die Ou Testament het dit 'n bepaalde simboliese betekenis gehad. Maar die bitterste vorm van leed was natuurlik destyds en vandag ook nog so sekerlik die dood van 'n enigste kind. Met ander woorde, mense wat net een enkele kind het en dan sterf daardie kind. Maar jy sien, dit beteken dat die familienaam nie voortgesit word nie en dat die familiebesit baie maklik as gevolg van 'n enigste kind wat sterwe in vreemde mense se hande kan val. Iemand sonder nageslag was natuurlik veral in die ou wêreld iemand sonder 'n toekoms. En ek dink dit was die kwaaiste lot wat sekerlik 'n Israeliet destyds kon tref. So bitter, wil die Here sê, so bitter sal my oordeel vir julle wees. Dit sal julle troosteloos laat, hooploos en uitsigloos. Nou vir ons klink dit erg vreemd, liewe luisteraar, maar ons moet onthou dat die Here 'n baie lang pad met hierdie mense geloop het. Dat hy hulle deur verskillende van die profete, Jesaja, Hosea, Jona, al daardie mense laat waarsku het en hulle het nie geluister nie. Maar nou, hierso, in die 11de vers, wil ek amper vir jou sê, luisteraar, raak die hele beeld nog meer donker. Dit raak nog meer geïntensifiseerd. Kom ek lees dit. Miskien moet ek eers net vers 11 lees en dan gesels ons daaroor. Maar daar kom daar, sê die Here my God, dat ek 'n honger oor die hele aarde sal laat kom. 'n Honger nie na kos nie, 'n dors nie na water nie, maar om die woorde van die Here te hoor. Nou is dit natuurlik so, deur die eeue was dit so. Hongersnood was dikwels die teken van die Here se straf en van sy oordeel. Mense het dit so verstaan, gelowiges ook. Nou sê die Here hier dan ook baie duidelik dat dit hy is wat die honger sal laat kom. Met ander woorde, hierdie hongersnood hang saam met die dag waarop die Here kom om sy volk te veroordeel. Die woordjie aarde hier in vers 11 dui dan ook daarop in die eerste plek dat dit gaan oor Noord-Israel. Dit gaan nie hier oor die hele aarde nie. Dit gaan oor hierdie mense wat op daardie stukkie wat dan toe bekend was as Noord-Israel of net Israel, dat die uitspraak van oordeel oor hulle gegaan het. Die hongerte waarvan die Here hier praat, is egter nie die gewone fisieke honger na die onontbeerlike lewensmiddels soos water en brood nie. Nee, dit gaan hier om honger en dors. Dit staan spesifiek daar na die woorde van die Here. Want jy sien, juis omdat die volk nie na die Here se woorde wou luister nie, sal die Here sy woorde van hulle weerhou deur die profete te laat swyg. En daarom vers 12. Die mense sal ronddwaal van see tot see, rondslinger van noord tot oos om die woord van die Here te soek, maar hulle sal dit nie kry nie. Ek wil daarmee saam vers 14 ook lees. Daardie dag sal die mooi meisies en die jong manne van dors beswyk. Die jong manne wat die ede aflê by wat Samaria se sonde is en sê, so seker as jou God leef dan, so seker as daar 'n pelgrimspad na Berseba toe is, hulle sal val en nie weer opstaan nie. Jy sien, daardie dag verwys dus na die dag waarop die Here met sy volk Oud-Israel sal afreken. Op daardie dag staan daar die jong manne en die jong meisies sal beswyk. Jy sien die jeug, met ander woorde diegene op wie die toekoms van Israel gebou is, sal omkom. Deur Israel sy jong mense in die vleur van lewe te ontneem, word hy eintlik sy hele toekoms ontneem. Die einde het dus aangebreek vir die volk, die Noordryk, wat aan die Here behoort. En dit gebeur omdat die jong mense, wat sekerlik ook die res van die volk, want almal het maar gedoen, ede afgelê het by wat Samaria se sonde is, staan daar, in die lig van die feit dat dan ook hier vermeld word, moet dus by Samaria se sonde waarskynlik aan die kalverbeelde gedink word, wat koning Jerobeam die eerste alreeds opgerig het, nog voor hierdie goddelose koning Jerobeam die tweede. En dit is opgerig by die heiligdomme by Bethel en ook by Dan. Gaan kyk maar in 1 Konings 12 van vers 29 af. En dan natuurlik is dit ook opgerig by die staatsheiligdom. Gaan kyk in Amos hoofstuk 7 vers 13. En die staatsheiligdom was natuurlik by Samaria, wat die hoofstad was van Noord-Israel. In plaas dus van 'n eed by die Here af te lê, dit wil sê in hom te glo en om hom te aanbid, neem hierdie mense 'n eed by die God van Dan. Die Here ontmasker nou ook skielik die heiligdom van Dan as 'n plek van eie willige godsdiens. Hulle aanbid daar, maar hulle aanbid nie die Here daar nie, maar hulle bid hulle eie God. Daarom word hier gepraat van jou God. Hulle het meer as dit gedoen, liewe luisteraar. Ook hulle pelgrimstogte na die stad Berseba toe word afgewys. Met ander woorde, deur Dan in die noorde en Berseba in die suide te noem, word die hele totale grondgebied van Israel aangedui en word daarop gewys dat daar eintlik 'n totale verdorwenheid van die volk van die Here is in die hele land. Hulle einde het dus inderdaad aangebreek. Amos sê, hulle sal val en nie weer opstaan nie. Ek wil amper vir jou sê, luisteraar, dit is so goed soos 'n doodvonnis wat oor 'n mens uitgespreek word. As ek dus oorsigtelik net na die 8ste hoofstuk mag kyk, want dit is 'n baie belangrike hoofstuk, dan sal jy sien dat die Here vir hierdie man Amos 'n gesig laat sien. Wat sien jy, Amos? En hy antwoord, 'n mandjie somervrugte. En dis juis in hierdie mandjie somervrugte, luisteraar, wat die fokuspunt van die hele hoofstuk lê. Dit vang ons aandag vas, want dit word voorgestel as 'n simbool wat ryk is aan inhoud. Dit is pregnant aan betekenis wat nog vir die volk op hierdie stadium nie bekend is nie. Maar een ding weet ons saam met Israel, as jy en ek na die mandjie met vrugte kyk. Die somer is die moeite werd, veral vir ons hier wat in die Middellandse Seeland klimaat woon. Want dit gee vir jou die vrug, vet en rond, sappig en rooi. Maar toe sê die Here vir Amos, die einde het vir my volk Israel gekom. Ek sal hom nie verder mee verbygaan nie. Die einde het gekom, kan dit so wees? Dan was al die profeetse stryd en wanhoop oor Israel tog nie te vergeefs nie. Die Here wys hulle immers 'n mandjie vrugte en dan voeg hy by: ek sal hom verder nie meer verbygaan nie. Nou jy sien, liewe luisteraar, die bedoeling is presies die teenoorgestelde as wat 'n mens op sig waarde daarna kyk. Die Here is besig om hulle te sê, so seker as jy hierdie mandjie met sy pragtige somervrugte sien, so seker is die dag van julle oordeel naby. Want jy sien, hierdie mense, hierdie gelowiges, hoewel Ou Testamentiese gelowiges, hulle het 'n verleentheid geword vir hulle self en hulle sien dit nie raak nie. Hulle gee voor om die Here te dien by die heiligdomme, maar hulle hart is nie daarin nie. Hulle gaan voort luister om ander mense uit te buit tot voordeel van hulle self, maar natuurlik ten koste van die ander mense. Die afstand tussen arm en ryk word al groter. En nou gaan die Here nie daarop in nie. Hy vra nie in die boek Amos hoekom dit so is nie. Hy sê telkens, en dit is die formule wat oor en oor herhaal word, omdat dit so is, daarom gaan ek julle straf. En wie jy, liewe luisteraar, en daarmee wil ek afsluit, voor my gees is oog flits die eeue verby. Eeue waarin gelowiges groot vrug gedra het. Kyk na die apostels. Kyk na Petrus wat onderste bo aan 'n kruis hang ter wille van sy geloof. Kyk na Stefanus onder die klippe. Kyk na Paulus in boeie. Ek herinner my die vervolgdes, die nederiges, die vlugtendes, die lydendes, die sendelinge. Mense wie se grafte op die voorposte van die beskawings lê. Dan sien jy pyn en lyding en smart om Christus aan die volkere te bring. O, het die volk van God nie al dikwels met hom gewandel nie, maar net so dikwels, en dis die hartseer teenpool, net so dikwels 'n vorm godsdienst beoefen. Mag ek jou 'n eenvoudige vraag vra, want hierdie hoofstuk vra dit aan myself. Is ek nie ook dalk, soos 'n mandjie ryp vrugte, gereed dat die oordeel my tref nie? Kom ons vlug na Jesus Christus toe, en ons laat dat hy ons lewens verander, om nie met leë hande voor die Here te staan te kom uiteindelik nie. Tot volgende keer. Tot ziens.